Copy, fallía. Hola, boni, onge njachu, nanno Somale, Ethiopia, jirtu keessa, nam hedduu beelesse, horii hedduu fidelle, ibi garaa nam dhukkubsu, biyyi tana naan ta'a dhiyoo tana keessachu, nanno sunitti arganilleen ijoollee 18 galaafate. Gabasaan VOA Finfinnee jiru Iskender Fireew dhiyoo tana naannoo sun dhaqeetiin deebi'ee oduu nu erge, dhibi naannoo sunitti ijoollee 18 irratti lubbuu dhaban kun maali? Gabaasa Iskender Fireew erga irratti jaalanneen ogeessa fayyaa Dr. Masfiin Ittaanaa Minnesota dubbifte garuma qophii siisan deebisa.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaalee adda addaa keessatti dhukkuba haqqisaa fi garaa yaasaa ariifachiisaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka ture pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee obbo Abdii Mohaammed Omar raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojiin ittisa dhukkubichaas kan mootummaa federaalaa fi kan bulchiisa naannoon tokkummaadhaan gaggeeffame jechuun dubbatanii.
Ammis otoo baalamee nursochi mattaal ka federaal mangisti.
Mootummaa federaalaa biraa kanneen ogummaa narsii qaban 500 dhufe. Hojii kanarratti dooktoroonni 68 bobba'anii jiru. Isaan kun bulchiisa naannoof mootummaa federaalaa irraa dhufan.
Narsoonni bulchiisa naannoo Somaalee irraa ta'an 700 oltu itti bobba'ee jechuun dubbataniiru. Wiirtuleen yeroof namoonni dhukkubsatan keessatti wal'aanaman ijaaramuus hubachiisanii jiran. Akkaataa jireenya horsiisee bulaa bakki jireenyaa iddoodhaa iddootti walirraa fagoo ta'uun immoo miidhaa dhukkubi kun geessise akka dabalu gochuusaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dubbatanii jiran. Sababa kanaan godina Dooloo, Gaashaamoo fi kanneen fafakkaatanitti namoonni sababaa dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbe jiraa jechuun dubbatan. Garuu waaltaa eegumsa fayyaatti kanneen fidaman keessa hinduunee jedhanii kanneen du'an ijoollee akka ta'an dubbatanii jiru.
Qorillee akkabaabilaa 19 jechuu hiriyataachuu danda'ama.
Qorillee godinaa Dooloo, Gaashaamoo fi naannoo Elbahaayitti ijoolleen 19 du'aniiru.
Yeroo ammaa garuu jedhan faca'inni dhukkubichaa gadi bu'aa ka jiru ta'uu ibsanii wiirtuleen kanaaf qophaa'anis hojii isaanii xumuruun cufamaa jiru jedhu. Fiiq, Shabalee, Noonnogoob cufamuu isaanii ibsanii kanneen amma banaa jiran godinaaleen 3 Dooloo, Qoraalee fi Jaraar ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Isaan kun 71 keessatti ni cufamuu jenne abdannaa jedhan. Caama naannoo Somaalee mudate dhukkuba kanaaf ka gumaache ta'us dubbatanii jiru. Dhukkuba koleeraa fi garaa baasaa kanneen biroo gidduu adda addummaaf wal fakkeenyii waan jiruuf kana laalchisee ibsa akka nuu kennaniif ogeessa wal'aansa fayyaa dhukkuboota qaama keessaa akka ta'an Dr. Masfiin Ittaanaa Minnesotaarraa haasofsiiseen jira.
Koleeraan dhibee garaa kaasaati garuu garaa kaasaa warra kaan irra adda. Maaliif yoo jenne? Battala nama miidhu waan danda'uuf dafee lubbuu nama dabarsu waan danda'uuf yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraan baakteeriyaa vibrio koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan sun gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate?
Yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni hubu. Keessumaa yoo waggaa 5 gadi warra jedhan koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa diziiz warra jedhan. Dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fida. Bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii 5 gadii waan kanaaf saaxilamuu ka danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha?
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubii garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa utuu hin taane nyaatis qulqullinaan qabamuutu irra jira. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo saaniteeshinii qabaachuu keessumaa mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu mana fincaanii qaban yoo ta'e amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'e bishaanirraa meetirii 30 fagaachuutu irra jira dhaabbatee fayyaa addunyaa.
Egaan mafakkeenyaa fi biyyooti caasaanii tajaajila fayyaa guutummaattiin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira?
Akkuma isin dubbadde dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Baay'ee yeroo waan namaan kenninedha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u, akkasumas parasaayitiin adda addaa fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kuni dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasaa jabaa qabaatee yeroo dhuma sana laafee dubbachuu dadhabee iji isaa keessatti du'ee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri isaaniillee akka gaariitti akka hubatanii irraati of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuu?
Walitti dhufeenya jiru kutuu hagas baran barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennanii fi namni koleeraan qabame kunis gargaarsa barbaade. Haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee ka'anii akkasumas hafuuraan waan darbuufi nama sana qabuudhaan waan darbu miti. Garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessan jira kan ittiin adda baafatan?
Koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira. Darbee darbee jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime. Uummata baay'inaan jiraatu uummata akka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuu hin danda'amu garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu. Yeroo namaan kennu namni erga qabame yeroo dhuma sana garaan kaasaa baay'ee dadhabaa iji isaa keessatti du'aa gogaan isaanii shuntuuraa dadhaboof wallaaluu kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessotti fayyaa gahee isaan qaban baay'ee murteessaadha. Inni jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa shakkuudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenna kana yeroo qabamanii dafanii baranii dafanii rippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaakt gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fixuuf jecha qaamni namaa harki 50 ol bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa badi sana yaa'ee bahe sana iddoo buusuu barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sila dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kuni dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan namatti ceesisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaan kenninidha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitii irraa dhufuu danda'a. Inni kun egaa tarii yeroo xiqqoo namaaf kennuu danda'a. Koleeraan adda. Koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo itti gochuun baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoon sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mala fincaanii akkas qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu kana kana kan barbaachisu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ta'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun danda'ama.
Mariin keenya kana qofa miti torbeetti fufna. Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galateeffachaa haga torbanitti nagaattin jedha dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati. Thank you.